Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la ultima emisiune din săptămâna aceasta, în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Și dacă ne-ați urmărit în zilele trecute, știți deja că studiem Evanghelia după Matei. Astăzi, despre genealogia Domnului Iisus Hristos și despre diferitele atitudini ale oamenilor față de Fiul lui David, față de Domnul Iisus Hristos. Am plăcerea să vă prezint din nou invitații noștri. Este vorba despre domnul pastor Gabriel Ișvan. Bine ați revenit!
Mă bucur de invitație!
Despre domnul pastor Aurel Neațu, bun găsit și noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Despre domnul pastor Dragoș Mușat.
Mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag. În continuarea capitolului 1, unde este scrisă genealogia, apar două atitudini radical diferite față de Domnul Iisus Hristos, fiul lui David. Și anume, atitudinea magilor din răsărit și atitudinea lui Irod, regele iudeii la data respectivă. Vă invit să citim pasajele biblice din Evanghelia după Matei și să comentăm aceste două atitudini diferite. Mai întâi, dacă sunteți pregătit, domnule Dragoș Mușat, Matei capitolul 2, primele două versete și ulterior versetele 9 la 12.
După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua lui în răsărit și am venit să ne închinăm lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuse în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum.
Mulțumesc! Este una dintre cele mai cunoscute relatări despre nașterea Domnului Iisus Hristos, reluată an și an, la sfârșitul fiecărui an, în preajma sărbătorilor creștine. Nu cred că este cineva să nu fie auzit despre această relatare. Întrebarea pe care vreau să vă pun este: cum vă explicați sincronizarea dintre nașterea lui Iisus și venirea magilor din răsărit la Ierusalim? Ca să-i se închine, evident, cu scopul acesta. Cum această sincronizare?
Păi, magii erau oameni de știință. Cu siguranță...
Cineva neavizat care ar auzi cuvântul magi s-ar gândi la magie, nu, la chestiuni
magii,
de...
Magii în terminologia de atunci însemnau oameni de știință.
Și astrologi, special.
Da. Deci oameni buni observatori ai fenomenelor naturale, astrologice.
Și ei au descoperit un anumit lucru, că la un moment dat a apărut pe cer o stea despre care citiseră în anumite scrieri sacre, dar a cărei apariție a fost inopinantă. Și au urmat traseul
acelei... Adică nu și-avea locul acolo.
Exact. Au urmat traseul acelei stele și au ajuns în Ierusalim și apoi în locul unde pruncul...
Presupun că ziceți stea, metaforic vorbind, pentru că steaua, nu te iei după stele așa și te conduc...
Steaua era o formație de îngeri, îngeri care au fost prezenți la nașterea Mântuitorului și care au dus vestea cea bună păstorilor.
Mulțumesc!
Eu aș merge puțin mai departe. La un moment dat a citit domnul Dragoș, Dumnezeu le-a descoperit într-un vis să nu mai treacă pe la Irod și să se întoarcă în țara lor.
Pe altă parte?
Sigur. Dumnezeu nu lasă nimic la întâmplare. Oamenii aceștia au fost deschiși. Oamenii aceștia au așteptat și și-au dorit. Și au vrut să știe mai mult despre Mesia, despre care citiseră. Eu am convingerea că Dumnezeu le-a descoperit ceva acestor oameni. În Evanghelia după Luca, de exemplu, este descris un alt episod foarte interesant. Domnul Iisus Hristos este în templu, dus de părinți, în a opta zi, și acolo este un bătrân, Simeon, care l-aștepta pe Domnul Iisus Hristos. Și avea făgăduința aceasta din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi descoperise.
O făgăduință personală.
O făgăduință personală. Da? Și deși preoții erau acolo, ei nu văd în copilul acela pe împăratul lui Israel. Însă Simeon vede lucrul acesta. Eu cred că Dumnezeu le-a descoperit ceva acestor oameni.
Iar noi avem ratarea doar pe scurt aici, doar foarte, foarte concis.
Da, magii veneau din răsărit, acolo unde probabil au fost comunități puternice iudaice care au dus cu ele Scriptura. Și au citit profeția lui Balaam despre steaua care iese, se arată în Iacov. Și era evident că profeția aceasta a lui Balaam despre Mesia le-a atras atenția, mai ales pe domeniul lor, steaua care iese din Iacov. Ei erau astrologi, studiau fenomenele acestea stelare, încercau prin ceea ce observau pe ceruri, zodiile și așa mai departe, să manipuleze voința zeilor. Acesta era specificul magilor în general. Da. Nu spun de cei care au venit la Iisus, care au fost și a lor, dar aceasta este clasa de care aparțineau. Interesant că Dumnezeu le-a vorbit și le-a atras atenția acolo unde erau ei atenți. Le-a vorbit de stea, le-a vorbit de lumină și în mod sigur conștiința lor a fost stârnită nu doar de profeția despre o stea, ci despre Scriptura iudaică sau despre Scriptura evreilor care vorbește la urma urmei despre Dumnezeu, despre Mântuitor, despre salvare și așa mai departe.
Așadar, această preocupare a lor pentru constelații sau pentru steaua din Iacov, apropo de profeție, se grefa pe această așteptare, pe acest interes pentru Mesia.
Și mai mult de atât, pentru mine este clar faptul că ei înțelegeau venirea lui Mesia ca un bine pentru lume. Nu doar pentru Israel. Am venit să ne închinăm la împăratul din Israel. Să fie sănătos, avem împărați peste tot și ce mare împărăție era Israel la data aceea. Nu, dar ei înțelegeau. Așa au înțeles ei din scrierile pe care au avut la dispoziție că împăratul acesta care se va naște în Israel va fi, exact, e binefăcătorul pentru toți. Avem și noi un interes aici.
Sigur. Mulțumesc. Așa cum deja ați menționat, acești magi erau, să le spunem, oameni de știință care observau fenomenele și încercau să facă anumite corelații între observațiile lor și cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura în cazul acesta. Întrebarea ar fi, în actualitate, de ce mulți oameni de știință din prezent exclud asemenea corelații între știința lor și cuvântul lui Dumnezeu?
Da, întrebarea este foarte complexă și foarte grea. În ce sens? Sunt ramuri ale științei, cum ar fi arheologia, unde e interesant că arheologii care au avut încredere în Biblie și au mers pe modelul biblic au avut rezultate foarte frumoase în săpăturile arheologice legate de Israel. Însă, în același timp, în ceea ce privește ideea aceasta generalizată în zilele noastre, că dacă ești un om de știință, trebuie să îndepărtezi tot ceea ce ține de credință, și cumva o idee nedreaptă făcută religiei, că religia și Biblia ține de o interpretare subiectivă și deci absolut deloc neștiințifică, pe când interpretarea riguroasă științifică îți permite cercetarea adevărului din lumea noastră cu alte instrumente care să te ducă la certitudini. Acestea sunt afirmații, să-i spunem, doar pe jumătate adevărate. Pentru că eu nu cunosc, de exemplu, niciun om care să citească Biblia fără să se folosească de rațiune și fără să se folosească de logică și fără să se folosească de cauză și efect. Nu putem să avem nicio argumentare dacă ne lipsesc aceste elemente. Cu alte cuvinte, da, și un om al credinței vede și își folosește acea, să-i spunem, parte științifică a minții sale tocmai ca să-și formeze premisele pentru credință. Pentru că haideți să mergem puțin mai departe. Vorbind despre origini, acolo nici știința nu are instrumente să dovedească originile.
Poate emite doar ipoteze.
Poate emite ipoteze și este celebra afirmația ce s-a întâmplat în primele 2 secunde ale Universului. Asta între evoluționiști și între oameni de știință evoluționiști, pentru că sunt și altfel de oameni de știință, da? Ce s-a întâmplat în primele 2 secunde ale Universului? De unde avem legile universale și așa mai departe? Aici Biblia nu se ocupă prea mult cu subiectul acesta, nu-l dezvăluie, ci doar dă punctul și spune Dumnezeu. Iar ceea ce îi dă putere Biblie și va rămâne întotdeauna este că dă omului motivul pentru care există, dă sens. Poate știința poate să spună cum funcționează lucrurile, dar sensul pe care cu toții îl căutăm este de ce funcționează ele.
Mulțumesc! Legat de ceea ce spuneți acum, aș vrea să vă întreb ce șansă credeți că au oamenii de știință creaționiști să găsească adevărul despre originea și sensul vieții în comparație cu șansele oamenilor de știință evoluționiști de a găsi această origine și acest sens?
Vis-a-vis de prima parte a întrebării, aș vrea să mai completez ceva și anume, eu cred că e la un moment dat și o anumită reacție. An de-a rândul, religia a dominat știința. Și a zis, nu cercetați, nu, n-ai voie, nu, dacă cineva încerca să spună conform religiei.
E fanatism, e clar.
E fanatism. Dacă încerca să spună ceva conform tradiției, cutumelor, fără a studia știința autentică a Bibliei, era renegat până când era ars pe rug. Eu vreau să spun din perspectivă personală. Eu cred că credința și mântuirea mea nu se bazează nici pe dovezile creaționiștilor, nici pe dovezile evoluționiștilor. Se bazează pe ceea ce spune Dumnezeu. Mântuirea vine prin Iisus Hristos. Din punct de vedere al Bibliei, e mult mai aproape știința unui creaționist să ajungă la un anumit adevăr, având premizele corecte, decât alergarea
deci
unui...
Deci sunt șanse mai mari datorită premizelor corecte.
Premizelor
la
corecte, la da. Mântuirea nu se bazează nici pe dovezile științei creaționiste, nici pe... Mântuirea se bazează pe nașterea lui Iisus Hristos.
Mulțumesc, vă rog.
Domnul Iisus Hristos spunea, au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Șansele ca cineva care le exclude din ecuație pe Dumnezeu să înțeleagă originea și sensul vieții sunt...
Nule.
Nule. Da. Îmi povestea băiatul meu care este student la medicină anul întâi, cu cât cunoști mai bine corpul uman, îmi povestea, de exemplu, despre celulă. Este atât de complexă și cei care cercetează sunt uimiți. E o minune.
Și vorbim doar de celulă.
Doar de celulă. Doar de celulă.
Părticica,
da, dacă le excluzi pe Dumnezeu, nu poți să înțelegi natura umană. Da,
de asta am și întrebat ce șanse sunt ca unii sau alții.
Care ar fi sensul vieții dacă ne naștem din hazard?
Niciun
și la întâmplare. Care nu e...
Mergi spre nicăieri.
Exact. Iar întotdeauna, indiferent cât de la modă sau de nela modă ar fi religia sau viața religioasă, va da răspunsul la această întrebare a sensului pe care nu poate și nu are cum o știință ce-l neagă pe Dumnezeu să-l ofere. Iar lupta aceasta după sens este în ființa umană foarte...
În
foarte,
oricare dintre noi.
Da, în oricare dintre noi. Tocmai de aceea este atât de ușor ca mulți oameni să fie amăgiți cu diferite soluții. De exemplu, chiar am amintit puțin, extremiștii care își pun bombe și se aruncă în aer sau, dacă vrem, oamenii care până la fanatism îmbrățișează culorile unei echipe de fotbal sau o competiție sportivă, ce caută? Caută sensul în viață. De ce să trăiască? Vor să trăiască pentru ceva semnificativ, pentru un sens. Și asta...
Și valoare vieții lor.
Din nefericire, reflexul acesta care e în noi, nu avem cum să scăpăm de el și care nu poate fi explicat prin evoluționism sub nicio formă, pentru că, repet, religia dă răspuns la întrebarea aceasta a sensului, din nefericire, reflexul acesta este luat, strunit de alte interese, de cine nu trebuie și se vede câte vieți rosite sunt după modelul acesta.
Mulțumesc! Să trecem la Irod, la textele din capitolul 2, versetele 3 la 8 și 13 la 16. Domnule Aurel Neațu, dacă sunteți pregătiți să le citiți.
Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții, cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie, care va fi păstorul poporului meu. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă te cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și să mă închin lui. 13 la 16. Da. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif și îi zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și au plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de prorocul, am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimurile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.
Mulțumesc! Deci dacă magii sunt tipul omului de știință care își exprimă în mod deschis credința în Dumnezeu sau deschiderea pentru Dumnezeu, Irod pare să fie tipul politicianului abil, antic sau contemporan, care în mod circumstanțial spune că este favorabil lui Iisus Hristos, dar în spate uneltește pentru distrugerea lui. Acum întreb, și nu spun că toți politicienii sunt ca Irod, dar întreb, credeți că în general politicienii de astăzi sunt o amenințare pentru creștinism? sau sunt o binecuvântare?
Zâmbesc puțin pentru că dacă vă referiți la politicieni profesioniști, putem să discutăm despre ei și ne este ușor.
Nu vreau să generalizez.
Dar reflexul politic este în fiecare om. Toți îl avem, fără discuții, și se manifestă la fel în toate contextele.
Să folosim acest sens general pe care
propuneți. Dacă este, unii îl pun pe seama poruncii lui Dumnezeu, care l-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, conduceți pământul, stăpâniți-l, adică acest reflex de a conduce este în natura umană. Problema este cum îl folosești. El există și se manifestă în toate mediile. Important este cum îl folosești. Prin tradiție, termenul de politic sau politicianist are o conotație negativă. În ideea asta că spui una când de fapt te gândești la alta și te folosești doar de niște vorbe și niște instrumente ca să-ți pui în operă propriile tale impulsuri egoiste, asta este condamnabil, într-adevăr.
Cea mai cunoscută definiția a politicii este că politica este arta compromisului.
Arta compromisului.
Asta este una. Arta compromisului nu are neapărat o conotație foarte negativă în sine. De ce? Ce înseamnă compromis? Nu înseamnă compromis moral, ci compromis înseamnă să știi să faci lucrurile să meargă împreună, lucruri care sunt diferite, sigur, să ai abilitatea să le pui să funcționeze împreună.
Acum, în domeniul
însă,
acesta,
când ești viclean, când te folosești de, iau exemplul lui Rod, duceți-vă voi acolo și vedeți cum stau lucrurile și aduceți-mi raportul ca să mă duc și eu să mă închin lui. Aceasta este viclenie. Și este
politicianism.
Da.
Da.
Politica e greșită pentru că, la fel ca și Irod, are o agendă ascunsă întotdeauna. Irod are o agendă ascunsă pe care nu o expune.
Păi de asta am întrebat.
Și expune un anumit lucru, dar și reflexia și ceilalți, la rândul lor, pot avea o agendă ascunsă. Ieri discutam, prin virtutea întâlnirilor pe care le-am avut, cu un om politic. Și ce mi-a spus m-a uimit. Mi-a zis, eu dacă îmi cumpăr ceva, cei care vor afla că mi-am cumpărat ceva, zic că am furat. Iar dacă nu-mi cumpăr și voi termina mandatul exact în haina în care am început-o, când mă voi duce înapoi și nu voi mai fi cu funcția pe care am avut-o, toată lumea va zice că am fost slab, prost. Și el mă întreba pe mine cum e mai bine, să-mi cumpăr sau să nu-mi cumpăr. Eu cred că cel mai corect e să n-ai o agendă ascunsă. Să fii transparent, să fii cinstit, să fii deschis și la urma urmei să-ți asumi anumite responsabilități. Dacă există în tine datul de a conduce, să cizelezi acel dat nativ, darul dat din partea lui Dumnezeu, să-ți asumi responsabilitatea de a s-o faci pentru binele celorlalți, nu în folosul tău propriu.
Mulțumesc.
Și discutam de Domnul Iisus Hristos. Nu doar descendența regală, ci caracterul te recomandă, da? Uh-huh. Cred că este și cazul politicienilor, dar nu doar al lor. Indiferent de poziția pe care o ocupi, este alegerea ta să fii o binecuvântare sau să fii un blestem. Poți să fii o amenințare pentru creștinism sau poți să fii o binecuvântare pentru el din poziția pe care o ai.
Sigur. Și am spus deja
caracterul este cel care te recomandă până la urmă.
Așa cum ați menționat vestea că au venit niște magi din răsărit și că întreabă unde este împăratul de curând născut al iudeilor, a tulburat și pe Irod și Ierusalimul. Întrebarea ar fi, și vă rog să răspundeți foarte pe scurt, mai avem puțin timp, ce șanse sunt ca vestea pentru a doua venire să tulbure pe liderii acestei lumi și pe cetățenii societății noastre? Ar fi posibil așa ceva?
Ne rugăm pentru asta. Cred că vestea despre venirea lui Isus, adică e o diferență între venirea lui Isus în Betlehem și venirea pe norii cerului. În momentul în care a venit Isus în Betlehem, tocmai se deschidea un capitol nou de istorie, pe când va veni Isus pe norii cerului, tocmai se va închide.
Se va încheia.
Adică reacțiile sunt doar de surpriză atunci și dacă nu a fost până atunci pregătirea, nu mai este nimic de făcut. Însă, eu cred că tulburarea din lumea noastră de astăzi este dată tocmai de faptul că Iisus se apropie să vină. Chiar dacă nu este conștientizată în termenii aceștia, dar faptul că ceea ce a spus Iisus acum se împlinește și vedem oglinda în timp, faptul că societatea în general este iritată și este în fierbere la toate nivelele ei și pe toate continentele, eu cred că tocmai de aceea se întâmplă aceste lucruri că Iisus vine. Și spune Apocalipsa, diavolul coborât la ei este mâniat.
Cuprins de o mânie mare, da.
Are mânie mare, de ce? Pentru că știe că are puțină vreme. Și cu cât vremea se scurtează, nebunia oamenilor crește.
Mulțumesc. Iată o altă paralelă. Dacă acum 2000 de ani Israel aștepta pe Mesia și când a venit, nu l-au cunoscut, nu l-au primit, cum deja spune și Ioan, capitolul 1, versetul 12. Și a fost nevoie să vină cineva din afara sistemului lor religios, din afara țărilor, să le spună, alo, s-a născut Mesia. Credeți că în prezent se poate întâmpla la fel? Poate fi așa un arc peste timp să vină cineva din afara creștinismului sau din afara sistemului religios, indiferent care ar fi el, să ne spună, cum ar fi niște oameni de știință, de ce nu, să ne spună, sunt semnale că ceva se întâmplă cu lumea noastră, Iisus Hristos vine, sau sfârșitul e aproape.
Orice semn trebuie interpretat ca să aibă semnificație.
Lăsați o ușă deschisă pentru această posibilitate?
Da, dar repet, orice semn trebuie interpretat ca să înțelegi semnificația. Pentru că dacă vezi semnul în sine, dar nu are cine să-ți spună semnificația lui, nu îți spune nimic. De exemplu, dacă cineva nu are habar de codul de circulație și vede un semafor cu niște lumini care se tot schimbă,
da, nu știe semnul.
Nu știe. Deci, vreau să spun, s-ar putea ca anumiți oameni să tragă niște semnale de alarmă că se întâmplă lucruri nefirești sau care nu s-au mai întâmplat până acum în istoria Pământului.
Și să tulbure pe oameni.
Și să-i tulbure pe oameni. Dar asta nu aduce nimic decât groază și panică. Vine Biblia care interpretează și spune asta. De ce se întâmplă și spre ce ne îndreptăm și în cine să ne punem încrederea. Și paralela mea sau unul dintre exemplele mele favorite era acesta. Se topesc ghețarii.
Și?
Se topesc ghețarii, murim. Da, și? Biblia spune că chiar dacă am murit, cu credința în Hristos, voi trăi, voi învia. Așa că chiar dacă se topesc ghețarii, nu sunt deloc tulburat.
Semnale vor fi în sfera politică, în sfera economică, în sfera socială, în sfera mediului și în sfera religioasă. Interpretarea va fi, cum a zis Gabi, dată de Biblie. Problema e, eu cred că fiecare în domeniul în care el lucrează trebuie să-și dea seama de acel semnal și să-l împărtășească și de soluția oferită de acel semnal.
Depinde și de perspectiva din care privești. Poți să fii în situația lui Irod. Irod își simțea amenințat tronul. Dacă ești prea legat de lumea aceasta, dacă toate planurile tale sunt pentru aici, cu siguranță că vei dori să amâni momentul acesta.
Nu-ți convins.
Patriarhii erau, mă rog, supranumiți străini și călători.
Mulțumesc. Cu ce rămâneți în ansamblu din acest studiu de 5 zile în care am dezbătut aceste lucruri? Și vă rog foarte pe scurt intervențiile că ne apropiem de încheiere.
Toți suntem copiii lui Dumnezeu. În Iisus Hristos nu mai sunt nici iudei, nici greci, nici bărbați, nici femei, nici rob, da, nici loboși. Toți sunt egal, toți suntem copiii lui Dumnezeu.
De la răsărit, de la apus, de unde am venit.
Toți.
Mulțumesc.
În scurt, așa aș putea exprima că am un trecut iertat și mă liniștește acest lucru. În al doilea rând, am un rege, nu sunt în căutarea unui conducător, un rege, și voi avea în curând o împărăție în care voi intra.
Mulțumesc, domnule Gabriel Dișman, ultimul cuvânt.
Omul este mic, Dumnezeu e mare.
Vă mulțumesc pentru fiecare participare la emisiunile acestei săptămâni, pentru răspunsurile competente. Vă aștept cu drag și în altă ocazie. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru din această săptămână, al cincelea. Încheiem aici și cred că ați avut ocazia să trageți concluzia dumneavoastră și să vi se stârnească interesul pentru această extraordinară evanghelie, care este Evanghelia după Matei, prima din Noul Testament. Nu uitați că săptămâna viitoare vă veți întâlni aici la emisiunea Școala Cuvântului cu Tiberiu Nica, colegul meu, și cu invitații săi pentru cel de-al doilea studiu, iar eu vă dau întâlnire la următoarea săptămână pentru cel de-al treilea. Sunt Florian Ristea și vă rog să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!